srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Slušate emisiju Srpski zvuci na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas govorimo o kompozitoru Svetislavu Božiću. Svetislav Božić je redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti i nesumnjivo jedan od najznačajnijih kompozitora srpske duhovne muzike, zasnovane na pravoslavnoj tradiciji i vizantijskom kulturološkom kodu. Kompozitor i profesor Svetislav Božić autor je preko 200 kompozicija različitih žanrova, od solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih do vokalno-instrumentalnih. Osnovni modeli njegove muzike i njegovog umetničkog oblikovanja deo su stabilnih duhovnih i kulturoloških zona koje su nedvosmisleno razumljive svakom odraslom i odgojenom na našoj tradiciji. Na početku naše današnje emisije želimo da vam predstavimo njegovu kompoziciju Hilandar.
Thank you.
Svetislav Božić je srpski kompozitor i univerzitetski profesor. Rođen je u Loznici 1954. godine. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu 1977. godine, a magistrirao 1979. Na istom počinje da radi kao asistent 1980. a zatim i kao docent od 1988. Za vanrednog profesora je izabran 1993. da bi 1999. stekao zvanje redovnog profesora. Radi kao profesor i u Bijeljini, kao i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde predaje harmoniju. On je inače član Srpske akademije nauka i umetnosti. U opusu Svetislava Božića je preko 220 kompozicija različitih žanrova, a autor je i 14 knjiga iz oblasti muzičke teorije. U nastavku slušamo njegovu pesmu Dostojno jest. Pedagoške delatnosti na matičnom fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Svetislav Božić je držao predavanja u inostranstvu. Držao je predavanja na master klasu na državnom konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi u Rusiji za studente kompozicije u prostoru Rahmaninovskog korpusa, zatim master klas za studente umetnosti Instituta za umetnost državnog konzervatorijuma u Vladimiru u Rusiji i predavanja na Banjalučkom bijenalu na međunarodnom takmičenju pijanista 2014. godine sa audiovizualnom prezentacijom muzike za klavir koja je izvedena u Francuskoj, Švajcarskoj, Rusiji i Srbiji. On je, kao što smo rekli, jedan od najznačajnijih kompozitora savremene srpske umetničke muzike. Njegov tonski arhipelag uvažava tradiciju, ali je i u mnogo čemu nadilazi. Pomera polja konsonantnog i konvencionalnog tretmana horizontale i nužno vertikale, podrazumevajući svu kreativnu relativnost pojmova konsonanto i disonantno. Taj princip blagog pomeranja gravitacije od konsonantnog ka kontrolisano disonanskom polju zvučanja naročito je uočljiv u njegovoj duhovnoj horskoj muzici. A sada sledi jedna njegova nešto duža kompozicija koja se zove Metohijska pojanja.
Thank you.
Treba ukazati na 10 horskih dela izvedenih na Letnjoj duhovnoj akademiji u manastiru Studenici od 1992. do 2005. godine. Reč je o liturgiji Svetog Jovana Zlatustog, zatim o opelu, svenočnom denju, Serbija na stihove Miloša Crnjanskog, Plava grobnica na stihove Milutina Bojića, Vrata spasa na stihove Rajka Petrovića Noga, Svetosimenovska duhovna pletenica za horom Abrašević i dirigentom Pančićem, zatim još jedna liturgija Svetog Jovana Zlatustog, prazično večernje koje je izveo Srpski kamerni hor i dirigent Pavlović i duhovna lira za muški hor na stihove vladike Nikolaja Velimirovića koju je izveo Srpski muški hor. Također treba napomenuti da ovom studeničkom Commonwealthu pripadaju i sledeća horska dela: Hilandarski palimpset, kojim je obeležena 60-godišnjica hora Radiotelevizije Beograd, i 8 vekova manastira Hilandara sa dirigentom Mladenom Jaguštom, kao i niz kompozicija u ciklusu Jutrenja iz Hercegovačke Gračanice na stihove naših znamenitih pesnika, dobitnika nagrade Jovan Dučić, Milosava Tešića, Miodraga Pavlovića, Ljubomira Simovića, Stevana Raičkovića, Matije Bečkovića, Slobodana Rakitića, Miroslava Maksimovića, Rajka Petrovića Noga. U opusu Svetislava Božića su kompozicije na stihove Gavrila Stefanovića Venclovića, Milorada Pavića, Momčela Nastasijevića, Jovana Dučića, Vaska Pope, Dejana Medakovića i drugih. Slušamo pesmu Molitva Svetom Savi Svetislava Božića. Svetislav Božić imao je 13 autorskih koncerata u Beogradu i preko 20 po Srbiji. U inostranstvu 7 autorskih koncerata, pretežno instrumentalne, simfonijske i vokalno-instrumentalne muzike. U njegovom opusu posebno mesto pripada njegovoj operi Melanholični snovi grofa Save Vladislavića, koja je premijerno izvedena 28. februara 2015. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu pod dirigentskom palicom Pavlovića, a u režiji Nikolića uz učešće kompletnog ansambla opere i baleta Narodnog pozorišta, mešovitog hora, baleta, simfonijskog orkestra. On je sačinio i libreto za ovo delo, odabravši sakralne i svetovno-umetničke tekstove koji su najkreativnije proiznosili njegovu stvaralačku putanju i nameru od Svetog Jovana Zlatoustog do Dejana Medahovića. A muziku Svetislava Božića izvodili su i izvode brojni vrhunski domaći i inostrani orkestri, horovi i solisti kao što su Simfonijski orkestar Kapele Sankt Peterburga, zatim Oksfordska filomuzika, londonski dirigent Marius Papadopoulos, Veliki simfonijski orkestar Čajkovski iz Moskve, zatim Državna filharmonija Zaporožja, Ukrajina, također poznati horovi, Državna akademska kapela Glinka, Sankt Peterburg, Muški hor iz Sankt Peterburga, Moskovski kamerni hor Rusija, Madrigal iz Rumunije, Srbijada iz Bijeljine, Jedinstvo iz Banja Luke, Republika Srpska, zatim horovi iz Podgorice i tako dalje. Muzika Svetislava Božića izvođena je u 17 zemalja, u Japanu, Engleskoj, Ukrajini, Slovačkoj, na Kipru, Grčkoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Italiji, Švajcarskoj, Francuskoj, Španiji, Belgiji, Nemačkoj, Portugaliji, Americi, Rusiji i u prestižnim koncertnim dvoranama. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, preko 20, između ostalih nagrada Vukove zadužbine, oktobarske nagrade grada Beograda, povelje Stefan Prvovenčani, Račanske povelje, Zlatnog Beočuga i tako dalje. Za kraj slušamo njegovu kompoziciju Lirika Atosa. Slušali ste emisiju Srpski zvuci o kompozitoru Svetislavu Božiću, vrsnom sociokulturnom analitičaru i nacionalnom misliocu, nadahnutom i preciznom istovremeno. Njegova okrenutost prema Bizantiji je njegovo prirodno stanje duha, uslovljeno nasleđem i tlom. U realizaciji emisije učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatosti 2018. Zbogom.